Tämä on Psykologielämää podcast. Havaintoja, ihmettelyä, pohdintaa elämästä psykologina ja ihmisenä. Ja mä oon Outi Pikkuoksa. Hei parallaa. Jotenkin musta on aina sellainen talvinen tervehdys, kun tulee kai mieleen siitä se ratiritiralla, tuli talvihalla. Mutta nyt on kyllä talvi. Äsken mä just tuossa kuuntelin, että tuolla jylläs lumiaura pihalla, että varmaan kuuluu tännekin, mutta itse asiassa se taisi jo lopettaa hommat. Lunta on tässä nyt tullut Etelä-Suomeenkin. Tämä talvissiin kaikista eniten koko Suomessa, että nyt oikein kyllä lumen ja talven ystäviä hellitään. Ja mä en itse ole koskaan ollut mikään semmoinen niin kuin talvi-ihminen, ehkä just sen takia, että on liukasta ja kylmää. Ne on molemmat mulle vähän no-no. Mutta nyt pitkästä aikaa, kun edellistalvi jäi lumen osalta väliin, niin oikeastaan tuntunutkin tosi mukavalta, kun on valkoista ja sitä lunta on tosiaan tullut reippaasti. Ja vähän nyt tämän talven ja lumen inspiroimana tulee tämän kerran aihekin. Nimittäin mulla oli eilen sellainen tilanne, että kun mä nyt pääosin tällä hetkellä teen kirjoittamis- ja opiskeluhommia, niin aika paljon työskentelen täällä kotikonttorissa itsekseni. Ja siis kun edelleen ollaan tämmöisessä eristysaikakaudessa, niin muutenkin tulee oltua paljon enemmän omissa oloissa kuin aikaisemmin. Ja se ehkä ei ole mulle silleen kauhean luontaista. Ja olen muutenkin tottunut siihen, että työ on sosiaalista ja tapaan paljon ihmisiä päivän aikana, niin nyt on sitten tavannut huomattavan paljon vähemmän ja nekin enimmäkseen etänä. Että no, jos mä mietin tätä päivää, niin tänäänkin mä oon kyllä jutellut parin ihmisen kanssa, mutta nekin on ollut sitten tämmösiä niin kuin WhatsApp-ääniviestejä tai vastaavia, että hirveän vähin jää nämä live-kontaktit. No ihanaa, illalla mä oon menossa joogatunnille, aerial-tunnille, jossa on vaan kourallinen ihmisiä, että turvailit saadaan pidettyä, mutta tuntuu ihan luksukselta tavata ihmisiä. Eilen varsinkin mulla oli semmoinen tosi tahmee olo. Ja tuntuu, että eihän niin kuin tämmöisestä itsenäisestä työnteosta, että kun itse pitäisi itseään patistella, varsinkin vähän semmoisen monimutkaisen tekemiseen, niin ei jotenkin siitä ei tahtonut tulla mitään. Olo oli vähän semmoinen nihkeä ja homma tuntui tervän juonilta ja vähän semmoinen depis fiilis. Ja mä olin kyllä siinä joogaillut aamulla, mutta sitten siinä päivällä ajattelin, että täytyy nyt vähän käydä haukkaamassa happea. Edes vaikka kuinka deadline tässä painaa. Ja mä ajattelin, että no, käyn nyt sitten vaikka edes lähikaupassa, että sen verran puen päälle. Tai en ihan siihen lähikauppaan, vaan menen vähän kauemmas, niin tulee pikkasen ulkoiltua siinä samalla. Mutta mites siinä kävikään? Kun mä astuin tohon lumiselle lenkkipolulle ja siellä oli niin valtavasti puita, jotka ihan oli jotenkin sillai oksat raskaana lumen painosta, niin mähän vaan jatkoin vähän niin kuin Liisa Ihmemaassa sitä kävelyä. Ja sitten lopulta niin kuin unohtui se joku pieni kauppa-asiakin. Mä totesin, että sen voin hoitaa myöhemminkin. Ei ole ihan välttämätön, että nyt mä haluan vaan olla täällä ulkona ja nauttia tästä maisemasta ja näistä ihmeellistä lumen muovaamista muodoista. Ja ei ollut enää niin kova pakkanenkaan. Sitten mä oikein kahlasin sinne umpihankeen. No, se oli vähän semmoista höttöistä lunta onneksi. Mutta kyllä sitä on niin kuin varmaan tuonne melkein polveen asti tuota luntaan. Mutta mulle tuli hyvin nopeasti semmoinen ihana, vapautunut, helpottunut. Se on ehkä se niin kuin paras sana kuvaamaan sitä fiilistä. Helpottunut olo. Ai että, oli mahtavaa. Ja miten nyt sattuikaan, että mulla oli siinä sitten kuitenkin luureissa äänikirja. Halusin kuunnella loppuun Kelly McGonigalin, joka on tämmöinen yhdysvaltalainen terveyspsykologi, kirjoittanut paljon mielenkiintoisia kirjoja, niin hänen vuosi sitten ilmestynyt kirjansa The Joy of Moving, onko se nyt vai Movement? Odotas, mun täytyy nyt kuulla ihan luntata, että
mikä se olikaan tässä näin?
The Joy of Movement. Joo, ja Kelly McGonigal. Tätä ei ole tietääkseni suomennettu, mutta se on helppo englantia ja muutenkin helppo lukuneen, vaikka hän onkin tutkija. Mutta amerikkalaiset, ne osaa popularisoida tutkimusaiheitakin semmoiseksi helposti kuunneltavaksi tässä tapauksessa tai luettavaksi paketiksi. Niin siinä tuli just tästä samasta aiheesta, mitä mä siinä ihan itse omin aistein oman mielen kautta koin, nimittäin liikunnan mielialavaikutuksista, nimenomaan niin ulkona liikkumisen mielialavaikutuksista, että toi koko kirjahan käsittelee liikkumisen mielialavaikutuksia. Niitä on paljon, monenlaisia ja monesta eri syystä johtuvia, mutta tämä käsitteli nimenomaan ulkona liikkumista. Ja sitten mä olin jotenkin niin täpinöissä, niin kun mä tulin sieltä ulkoa lenkiltä, mä ajattelin, että ei vitsit, että kyllä Suomi on varmaan yksi parhaimpia maita maailmassa kokea myös tämä koronapandemia. Ei tietysti pelkästään sen takia, että meillä on toimiva terveydenhuolto ja ollaan hyvin onnistettu pitämään toistaiseksi nämä tartuntaluvut kurissa. Mutta ennen kaikkea sen takia, että me ollaan koko ajan saatu liikkua ulkona. Heti viime keväästä, kun tauti iski todella Suomeen, niin mieletön kevät, upeita kevätpäiviä ja jengihän suuntasi ulos. Siis ulkoliikunta ja kaikki ulkoliikuntavälineet polkupyöristä suksiin ja vaellusretkivälineisiin, niin nehän on niin kuin suunnilleen myyty loppuun urheilukaupoista. Ja se on ihan fantastista, koska ulkona liikkuminen on yksi niin kuin mielen hyvinvoinnin kannalta yksi parhaita muotoja liikkua. Ulkonahan voi nyt tehdä niin kuin vähän kaikenlaista itse asiassa, vaikka mitä liikuntaa melkeinpä voi tehdä ulkona, mutta tietysti meillä Suomessa sää ja vuodenajat sitten vähän vaikuttaa siihen, että no, tunnustan, että vähän mä eilen siellä umpihangessa joogailin, tein vähän päällä seisontaa ja muuta hassuttelua siellä pehmeässä lumessa, kun siellä oli itse asiassa aika kiva mätkähtää sitten selälleen siinä, kun meni asento vähän yli, se tuntui turvalliselta, että ei siellä ole pakko aina vaan pelkästään kävellä tai hiihtää tai luistella, vaan kyllä siellä voi kaikki hassuukin. Jos on vaan niin kuin riittävästi pukeutunut tai oikealla tavalla pukeutunut, niin kyllä sitä kaikkea voi tehdä siellä ulkona. Mutta minkä takia se luontoliikunta on niin erinomaista, niin siinä samalla, kun mä itse sitä koin ja aistin ja olin täysin vakuuttunut, että tämä on totta, niin katsotaan vähän, mitä tutkijat asiasta sanoo. Mä aika lailla tähän kokosin noita pointteja tuosta Kelin kirjasta, koska hän on siinä niinku kahlannut läpi lukemattomia tutkimuksia, mutta osa näistä on semmoisia jo ihan vanhastaan tuttua asiaa, mutta sillä lailla kivasti koottuna pakettina, mutta oikeastaan näin kun sitä kokosin, niin oli vähän melkein yllätyskin, miten laaja-alaisia myönteisiä psykologisia vaikutuksia ulkona liikkumisella on. Et sen lisäksi, että se jo 5 minuuttia itse asiassa tutkimusten mukaan aiheuttaa merkittävän nousun kohoamisen mielialassa ja siinä, että miten me jotenkin niin kuin maailmaan suhtaudutaan. myönteisen muutoksen. Parikymmentä minuuttia luonnossa laskee verenpainetta, sydämen sykettä, lisää sydämen sykevälivaihtelua, joka on merkki siitä, että parasympaattinen hermosto aktivoituu, eli me aletaan palautua. Ja tämä on ihan vaan oleskelu luonnossa. Siihen ei tarvitse edes liittyä varsinaisesti liikkumista. Mutta ihmiset, kun heiltä on kyselty, niin moni kuvaa sitä, että luonnon avulla saa jotenkin etäisyyttä semmoisen päivittäisen elämän ongelmiin. Ja munkin mielestä eilen tuntui siltä, että no, onhan siellä vähän tylsä siellä itsekseen siellä kotikonttorissa puurtaa, mutta ei vitsi, täällä on silti aika ihanaa. Ja tämmöinen kiihtynyt mieli ja erityisesti huolestuneisuus, mitä mieli herkästi alkaa tuottaa silloin, jos mieliala laskee, niin se vähenee. Pikemminkin aletaan kokea semmoisia rauhallisuuden ja harmonian tunteita. Ja sitten moni kokee myös, että jotenkin sen luonnon kautta tuntee kuuluvansa johonkin. Tulee joku semmoinen yhteyden tunne. Ehkä niin kuin ylipäätään koko maailmaan ympärillä, elämään. Luontohan kuhisee elämää. No ehkä näin talvella Suomessa ei niin hirveän näkyvästi, vaikka se piilee siellä maan alla. Lintuja siellä kyllä oli, mutta varsinkin sitten kun miettii sitä, että joskus siellä sydänkesällä, tai sanotaan ehkä mieluumminkin jopa alkukesästä, kun linnut vielä oikein laulaa, niin kyllä se on niin kuin yhtä valtava elämän kuhinaa se koko luonto. Eli jotenkin saa etäisyyttä omiin huoliin ja oma elämä asettuu semmoisiin oikeisiin mittasuhteisiin. Että niin kuin ne omat murheet näyttäytyy paljon pienempinä tätä kautta ja pikemminkin tulee semmoinen niin kuin laajentumisen tunne, että ihanaa raikasta ilmaa, hengitään sisään ja laajenen ja kasvan ihmisenä. Että vähän semmoisia fiiliksiä mulla ainakin eilen tuli. Mutta että kun on tutkittu, että minkälaisia tunteita tai emootioita ihmisillä useimmiten luontokokemuksia luonnossa liikkumiseen liittyy, niin siellä on nimenomaan tämä tämmöinen ihmetys, ihastus. Sitten toisaalta uteliaisuus. Mitäs tuolla tapahtuu? Tuo rapisee joku, mitä siellä oikein tapahtuu? Mitähän on tuo polun seuraavan mutkan takana? Ja sekä tämä tämmöinen ihastuminen, sävähdyttävät kokemukset ja sitten uteliaisuus on vastalääkettä nimenomaankin huolestumiselle ja alakulolle ja masennuksellekin. Sitten toisaalta, jos mietitään, niin luontohan usein tuntuu aika semmoiselta täydelliseltä, että jos miettii luonnon muotoja, niin niissä on jotain kauhean täydellistä. Sellaista, mihin ei oikein välttämättä niin kuin ihminen omissa luomuksissaan aina pystyy. Ja sitten jos miettii omaa arkea, joka tuntuu olevan täynnä epätäydellisyyttä, että mullakin on niinku tällä hetkellä monta eri deadlinea menossa ja tuntuu, että mitään niistä mä en saa niinku tehtyä riittävästi. Ja mä tiedän, että monella on varmaan työpaikalla samanlainen tilanne, että valtavasti asioita ja mitään ei oikein pysty tekemään kunnolla. Ei ehkä oikein saa suoritettua loppuun asti niin kuin haluaisi, tai sitten paljon asioita jää kesken, niin siitä tulee sellainen riittämätön ja epätäydellinen olo. Ja sitten taas luonnossa tulee se sellainen täydellisyyden, niin kuin sellaisen täyteläisyyden kokemus. Ei siis niin, että se olisi sellainen perfekti täydellistä, vaan siis sellaista niin kuin asiat jotenkin menee just niin kuin niiden pitää mennä. No, mikä saa näin voimakkaan tunteen sitten aikaiseksi luonnossa liikkumisesta? No, jos mietitään, niin kuin minua aina kiinnostaa tosi paljon miettiä sitä siltä kannalta, että miten ihmislaji on kehittynyt, koska itse asiassa tänään just Hesarissa raportoitiin jostain tämmöisestä niin kuin olikohan se maailman vanhin esittävä luolamaalaus. No kuitenkin ajoitettiin, että se oli 43 000 vuotta vanha noin, semmoinen joku villisika Indonesia jossain sademetsän kätköissä olevassa luolassa löytyi. Niin sitten kun mä katsoin sitä kuvaa siinä, niin se on niin käsittämättömän taitavasti tehty. Ja sellaisen luolamaalauksen tekeminen tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi sen ajan ihmiselle, jos miettii, että 43 000 vuotta sitten, siis järjettömän pitkä aika, niin ei ihmisen aivot selvästikään ole eronneet ihan valtavan paljon niin kuin rakenteellisesti ainakaan tämän hetken ihmisen aivoista. Toki taidot, joita on karttunut siinä elämän varrella, on ollut erilaisia. Et varmaan jos se semmoinen 43 000 vuotta vanha ihminen heitettäisiin tähän meidän nykypäivän touhuun, niin eihän se, niin kuin, sehän menisi ihan sekaisin. Me tarvitaan tällä hetkellä niin paljon semmoisia tavallaan ihan järjettömiä taitoja, joilla ei ole kauheasti ollut tekemistä ihmislajin selviytymisen kannalta niin kuin luonnossa. Ja ehkäpä juuri se luonnossa selviytyminen on kehittänyt ihmiselle hyvin vaistonvaraisen kyvyn ja tarpeen olla tietyllä tavalla siellä luonnossa. Siellä aistit terävöityy, tullaan tietoisemmiksi, fokusoidaan vahvemmin ulkopuoliseen maailmaan, seurataan luonnon merkkejä. Ja toisaalta osataan olla kärsivällisiä. Eli se mieli muuttuu tyynemmäksi. Ihan sitä varten, että siellä on täytynyt jaksaa odotella, että se saalis tulee, tai jaksaa kulkea vielä vähän pidempään, että löytää jotain syötävää, mitä voisi keräillä talteen. Niin meidän aivoissa mahdollisesti on semmoinen perusasetus nimenomaan niin kuin tämän tyyppiselle olemiselle. Tämmöiselle niin kuin metsästäjä, keräilijä ihmisen olemiselle, jossa huomio on sillai niin kuin pehmeästi siirtynyt itsen ulkopuolelle. Me havainnoidaan ympäristön monimuotoisuutta ja erilaisia siinä merkittäviä asioita. Toisaalta sitten jos miettii sitä ihmispoloista silloin tuhansia vuosia sitten, niin onhan ne ollut aika kovat ne olosuhteet, että siellä on joutunut ajoittain kamppailemaan henkijäämisestä ja olemassaolosta, siirtämään jotain valtavia kiven järkäleitä, kun siellä on maata raivattu tai pakenemaan pedoilta tai sietämään ääriolosuhteita, kylmää, nälkää. Niin toisaalta yksi, mitä luontokokemuksissa moni kuvaa, varsinkin jos me ollaan jossain semmoisessa niin kuin hämmästystä ja ihmetystä herättävässä ympäristössä, niin on semmoinen tavallaan semmoinen niin kuin ykseyden kokemus ja vähän semmoinen niin kuin sulautumisen kokemus, joista puhutaan tämmöisinä niin kuin transcendaalisina tiloina, transcendenttisina tiloina. Ja silloin ihminen suuntaa kohti jotain itseään suurempaa tai korkeampaa ja tietyllä tavalla myöskin unohtaa ne sen hetkiset kivut ja vaivat. Ja me pystytään tämmöisen vähän niin kuin tajunnan laajenemisen tai tajuntaa laajentavan olotilan avulla erittäinkin sankarillisiin tekoihin tai sietämään hyvinkin epämiellyttäviä olosuhteita. Varmaan jokainen, joka on juossut maratonin tai harrastaa jotain ekstriimiurheilua tai ultrajuoksua, niin tietää, että jossain vaiheessa tulee tämmöinen olotila, ja erityisesti jos mietitään näitä pitkän matkan juoksuja, niin eihän niitä siellä salissa tai tämmöisellä niin kuin juoksumatolla juosta. Että kyllä ne aina tehdään luontoympäristössä. Että se luontoympäristö kannattelee sitä, no mun mielestä rääkkiä, kun en itse harrasta, mutta uskon, että se on ihanaa rääkkiä, tämmöistä äärimmäistä suoritusta. Eli ihminen on kyllä luotu olemaan ulkona, ja sitten taas, jos miettii, mitä me tehdään tällä hetkellä, niin melkeinpä niin kuin 90% ajasta suurimmaksi osaksi ollaan sisätiloissa. Eli se on niin kuin suhteellisen lyhyt aika, kun ihminen on näin tiivisti viettänyt aikaa vaan sisätiloissa. oikeastaan sen niin kuin agraariyhteiskunnan jälkeen ollaan siirrytty sisälle. Ja siellä ei olekaan siellä sisällä enää mitään, minkä avulla tajuntaa voisi samalla tavalla laajentaa. No, mitä se sitten tarkoittaa? Sitä, että herkemmin huomio kääntyy sisäänpäin. Ihmisellä on muutenkin taipumus silloin, jos ei ole mitään erityistä tekemistä tai pitkästyy tai ajatus lähtee harhailemaan, niin tavallaan se toinen aivojen perusasetus on jatkuva puheen pulputus ja pälpätys mielessä. Mieli pulisee. Jos ootko huomannut, että mä ainakin huomaan, että siellä on hirveet meno päällä välillä, keskustelut käy. Ja aika pitkälti, kun sitä keskustelua tutkii, niin se on itseä käsittelevää. Minä. Käsitellään jollain tavalla itseen liittyviä asioita. Ja se on toisaalta tärkeä asia, koska sen sisäisen puheen avulla me koko ajan vähän niin kuin todennetaan itseämme, käsitellään itseämme, ollaan tietoisia itsestämme, käydään läpi ihmissuhteita, niissä tapahtuneita tilanteita ja sitä kautta myös niin kuin valmistaudutaan mahdollisiin tuleviin sosiaalisiin tilanteisiin. Ja tämä on toinen, joka siellä lajikehityksen alkutaipaleelta lähtien on lähtenyt ihmisellä kehittymään, eli tarve kuulua pieniin ryhmiin. Ihminenhän on ryhmä tai laumaeläin. Pieni ryhmä, perhe tai laajennettu perhe, suku. Oma pikku klaani siinä ympärillä, niin siihen on ollut vahva tarve kuulua, koska yksinäisenä ei olisi siellä villeissä olosuhteissa pärjännyt. Niin se toinen aivojen perusasetus siitä sisäisestä puheesta ja nimenomaan niin kuin siitä semmoisesta itsen pohtimisesta suhteessa muihin, joidenkin menneiden vuorovaikutustilanteiden läpikäymistä tai ehkä tulevien tilanteiden harjoittelua, niin sitä tarvitaan, että me pystytään olemaan sosiaalisia. Mutta se kääntöpuoli tälle on se, että meidän aivoissa on niin sanottu negatiivisuusbias, eli vinouma. Ja aika usein tämä sisäinen puhe on vähän semmoista negatiivissävytteistä. Siellä herkästi on semmoista itsensä moittimista, että vitsit mä nyt vähän niin kuin mokasin, että miten mä nyt tossakin niin kuin kaveriporukan kuullen möläytin jotain tämmöistä, niin kuin, mahtokohan se Liisa loukkaantuu siitä, mitenköhän mä nyt tolle eteen, tai vitsit mä olin kyllä ihan nolo siellä kaupassa, kun mä jotenkin aloin sähläämään siinä kassalla ja sitten muut odotti siinä, että mä saan sen hommani hoidettua. Että me aika paljon käydään ja vatvotaan tämmöisiä menneitä tapahtumia. Tai sitten murehditaan siitä, että voi että, mulla on tulossa nyt sitten ohjaajatapaaminen ensi viikolla.
Vitsit se ajattelee, että mä oon
Niin. Hirveän tuttuu. Mieli jää jumiin ja se jotenkin tahtoo vielä itsepintaisesti pitää kiinni tästä tämmöisestä negatiivisesta pölytyksestä. Puhutaan ruminoinnista eli murehtimisesta. Ja sitten osa ihmisistä on sille vielä alttiimpia kuin toiset. Eli noin 20% ihmisistä, olen tästä puhunut aikaisemminkin ahdistusjakson yhteydessä, niin noin 20% ihmisistä on jotenkin herkkiä jäämään tämmöiseen negatiiviseen luuppiin, että se mieli nimenomaan niin kuin jää koukkuun tähän vatvomiseen. Ja siinä ilmeisesti käy jotain sellaista, että aivojen palkkiojärjestelmä, se joka tuo sen semmoisen mielihyvän tunteen silloin, kun me onnistutaan vaikka jossain tai koetaan jotain muuta mukavaa, niin se jotenkin ihmeellisesti sotkeutuu nyt tähän niin kuin, tehdasasetusten vatvomismyllyyn. Se ei niin kuin periaatteessa ole osa sitä, mutta osalla ihmisistä ilmeisestikin ne yhteydet syntyy sinne tai rakentuu tavallista tiiviimmiksi. Ja silloin se mieli voi tulla vähän niin kuin riippuvaiseksi tästä tämmöisestä vatvomisesta, koska se jotenkin ihan kierrolla tavalla on palkitsevaa. Et aivot ajattelee, että jos mä nyt tässä niin kuin oikein käyn läpi näitä jotakin vanhoja muistikuvia tai huolehdin tulevasta tai ajattelen itseäni, että miten mä nyt oikein tässä näin olen, niin aina kun mieleen nousee joku tuttu pelko, tuttu huolen aihe tai sitten itse syytös, niin se palkkiojärjestö sanoikin, että jes hei, lisää tätä. Että ihan kun se niin kuin jotenkin yrittäisi vakuuttaa aivoille sitä, että tässä seuraa jotain hyvää, kun tätä oikein kun mielessä harjoittelee tätä itsensä soimaamista tai vanhojen asioiden vatvomista tai tulevien asioiden murehtimista. Ja silloin tästä voi olla melkein yhtä hankalaa päästä irti kuin vaikka jostain aineiden käyttäjän jostain huumekoukusta. Koska siinäkinhän pelataan vahvasti mielihyvä kokemuksella. Aika hurjaa. No, kun on tietysti niin kuin monella tavalla on tutkittu eri hoitomuotoja mielialan hoitoon, tähän murehtimiseen, joka on yhteydessä ahdistuneisuuteen ja masennustaipumukseen, tämmöisiä tärkeimpiä ei-lääkkeellisiä keinoja on muun muassa mindfulness ja meditaatio. Mutta hyvin samanlaisiin tuloksiin näytetään pääsevän myös ulkona liikkumisen avulla. Liikunta ylipäätään tekee hyvää. Siellä vapautuu endorfiineja ja endokannabioideja, jotka on siis tämmöisiä myöskin mielihyvää tuottavia neurokemikaaleja. Niin itse siis liikunta jo näitä vapauttaa. Mutta se ulkona liikkuminen, sen tuoma mielihyvä ei selity pelkästään tällä, vaan sillä siinä on näitä muitakin psykologisia tekijöitä, joista äsken jo tuossa vähän mainitsinkin. Eli selkeästi vastalääkettä tälle tehdasasetusten vinksahdukselle sinne murehtimisen suuntaan on juurikin semmoinen ihmetys ja ihastus ja uteliaisuus ja sen ykseyden kokemus. Usein myös toiveikkuus, jotka siellä ulkona liikkuessa herää ja vahvistuu. Ja mikä parasta, tähän ei tarvita mitään niin kuin vuosien meditaatioharjoitusta. Et sit kun on tutkittu mindfulnessin hyötyjä, niin eniten hyötyjä saa nimenomaan ihmiset, joilla on säännöllinen päivittäinen harjoitus ollut ehkä vuosien ajan jo meneillään. Ja moni taas kokee sen itselleen hyvin vaikeaksi järjestää, vaikka ei se nyt todellisuudessa varmaan sitä ole. Mutta se ei tule ollenkaan niin helposti kuin vaikka päätös siitä, että kävelenpäs nyt parikymmentä minuuttia ulkona. Varsinkin meillä suomalaisilla, kun meillä on vielä vahva luontoyhteys ja useimmilla aika helppo pääsy luontoympäristöön, vähintäänkin puistoihin. Niin se on helppoa, se on ilmasta. Ja mahdollisuuksia on monia. Kynnys on matala, moni muukin sitä tekee, siihen myydään jopa erilaisia välineitä, jotka ei vaikuta liian hippimäisiltä. Jos mä mietin mun neonpinkkiä ulkoiluasua, niin siitä on kyllä hippi niin kaukana kuin olla ja voi. Tai no, en tiedä. No mut joka tapauksessa niin kynnys ulkoiluun on matalampi ja meillä on Suomessa siihen paljon vahvemmat perinteet kuin sitten taas ehkä johonkin tämmöiseen meditaatioharjoitukseen, joka sitten suuntautuu enemmän tuonne Aasian kulttuureihin ja siihen heidän traditioonsa ja viisausperinteisiinsä. Siitä huolimatta moni kokee juurikin metsässä tai ulkona kävellessä, juostessa hyvinkin meditatiivisia kokemuksia. Tämä Kelly McGonigal vertaa hauskasti eri liikuntamuotojen mielihyvävaikutusta ja rinnastaa niitä tiettyihin viihdekäytössä suosittuihin päihteisiin. Tämä oli mun mielestä jotenkin erityisen hauska. Hän jotenkin ajatteli just, että jotenkin näin, että tämä tämmöinen juoksijan flow, runner's high, niin se on vähän kuin tämmöinen pieni kannabispössy. Siellä nimenomaan niitä endokannabioideja erittyy ja siitä tulee sellainen miellyttävä hyvän olon tunne ja flow-fiilis. Sitten taas, jos ihan vaikka oltaisiin jossain tanssipaikassa tanssimassa ja kaikki tanssii siinä saman rytmin tahtiin, niin se usein ihmisellä saa jonkunlaisia ekstaattisia fiiliksiä aikaan. No, eipä ihme, että niissä piireissä on paljon käytetty ekstaasia ja vastaavia. Sitten taas jos itsekseen liikkuu musiikin tahdissa, siinä tulee tämmöinen ihana adrenaliinipurskaus. Vähän samalla tavalla kuin olisi juonut oikein hyvän kupin kahvia tai käyttänyt jotain muita stimulantteja. Toki niitäkin sieltä päihdepuolelta löytyy. Mutta nimenomaan sellaiset voimabiisit. Voimabiisit saa jaksamaan vielä vähän pidemmälle ja vielä vähän enemmän. Ja vaikka liikkuisi yksinkin, niin ne antaa sitä voimaa ja poveria siihen harjoitukseen. Ja myös, no, on olemassakin viinijoogaa, mutta usein ajatellaan, että jooga on vähän sellaista niin kuin ikään kuin oma veri muuttuisi viiniksi, että siitä tulee miellyttävä semmoinen rauhoittava, pehmeä tunne, no en tiedä siitä, mutta et näiden vertausten kohdalla tämä Kelly McGonigal miettii, että mitäköhän se ulkoliikkuminen sitten oikein voisi olla. Ja hän poimi sieltä sitten vielä tämän yhden päihderyhmän, nimittäin psykedeelit. Eli tarkoittaen nämä psilopsyliinia ja LSD:tä ja vastaavia tajuntaa laajentavia, usein alunperin kasviperäisiä tai sieniperäisiä, sitten kyllä myös laboratoriossa tuotettuja yhdisteitä, jotka nimenomaan niitä käytetään sen tietoisuuden tajunnan laajentamiskokemuksen vuoksi. Niin jännällä tavalla luontokokemukset voi toimia hyvin samalla tavalla. Vaellus jossain Lapin erämaassa vaikkapa. Siellä voi tulla aika sellainen mystinen fiilis. Vähän yliluonnolliset kokemuksetkin tapahtuu usein luontoympäristössä. Oli siinä kyse mistä tahansa, niin luontoliikkumisella on tämmöinen tajuntaa laajentava ja yksiöiden tunnetta lisäävä, jopa niin kuin henkistävä vaikutus. Ja se tekee ihmisille tutkimusten mukaankin hyvää. Jopa fyysinen kipu, epätoivo lievittyy. Jos mietitään maailman vahvin mies usein, kisoja tai jotain muita tämmöisiä extreme voimain koitoksia, niin jossain rämeikössä hänen siellä rämpii ja tekee vaikka mitä kummallisia tekoja. Se antaa potkua niihin suorituksiin ja auttaa ylittämään omat rajat. Ja aina kun ne omat rajat ylittyy, niin siitä tulee entistä vahvempi olo. Ja voimaantuminen, minä pystyn ja minä pystyn, mä oon hyvä tyyppi. Ja se oman merkityksellisyyden kokemus, joka on ehkä semmoinen niin kuin ihmisen psykologisen hyvinvoinnin yksi kulmakivi, niin se vahvistuu, kun me löydetään sitä merkityksellisyyden tunnetta luonnosta ja luontokokemuksista. No mikä voisi olla nyt sitten tavallaan niin sun take home message tästä jaksosta? Liiku luonnossa. No joo. No, mutta sehän se on, että tuonne ulos niin kun pitäisi jaksaa lähteä. Semmoisenakin hetkenä, kun ensin ei huvita, että se suurin kynnys on pukea säänmukainen varustus päälle ja sitten vaan lähtee. Ehkä kulkee vähän matkaa, että pääsee semmoiseen muokkaamattomaan luontoympäristöön, mutta kyllä se palkitsee. Sen jälkeen tulee usein meille kyllä huomattavan paljon parempi olo. Ja jopa kun on mielenhoitoa tutkittu, niin niin nämä potilaat, jotka on saaneet psykoterapiaa, mutta samanaikaisesti myös he on säännöllisesti päässeet harrastamaan ulkoliikuntaa, niin he on yleensä toipuneet paljon nopeammin. Ja se tulos on ollut pitkäkestoisempi kuin että jos ollaan käyty pelkästään siellä jossain klinikalla saamassa sitä puheterapiaa, eli psykoterapeuttista hoitoa. Mutta se ulkoilu, ajattele, että se on sun itsesi hellimistä. Se on hyvä teko sulle itselle. Se on itsestä huolen pitämistä. Ja kun sä pidät itsestäsi huolta, niin sä pidät myös huolta sun lähimmistä ihmisistä ja sun yhteisöstä. Koska silloin heille on paljon enemmän sitä hyvää virtaa jäljellä. Ja näiden ei tarvitse olla mitään hirveän pitkiä näiden lenkkejä. No mä innostuin eilen olemaan ulkona varmaan 1,5 tuntia, mutta 15 minuuttia päivässä jo riittää. Se ei ole kauhean paljon. Sen on tutkitusti todettu helpottavan ihmisiä kohtaamaan erilaisia haasteita ja vastoinkäymisiä elämässä. Ja mitä meillä on nyt tämä vuosi 2020 ollut ja ei tämä 2021 nyt ihan hirveän paljon parempaa ole vielä tuonut tullessaan. Paljon haasteita osalla vastoinkäymisiä. Toisaalta myös uusia mahdollisuuksia, kuten vaikkapa tämä, että on ollutkin aikaa ehkä liikkua päivänvalossa. Ja mä itse huomaan, että tämä kaamosaika, kun päivät on lyhyet, niin on tuntunut tänä vuonna paljon vähemmän painostavalta. Sen takia, että mä oon ottanut päivällä aina aikaa siihen, että mä lähden ulos. Ja samalla huomio suuntautuu ulospäin, pois itsestä, pois sieltä oman navan ympäriltä. Silloin ne murheet, itseen liittyvät murheetkin tuntuu paljon pienemmiltä. Ja toisaalta oma itse asettuu ihan uusiin mittasuhteisiin, jota mitkään roolit tai vuorovaikutussuhteet ei määrittele, vaan suoraan neutraali luontokokemus. Sä olet suhteessa johonkin itseäsi paljon suurempaan, joka ei ole hyvä eikä paha, joka ei tuomitse sinua, ei arvostele, ei ota kantaa, se vaan on. Niin jotain siitä olemisesta voi samalla imeä myös itseensä. Ja se on upeata. Se on se sama, mitä me yritetään hakea erilaisilla mindfulness-harjoituksilla tai meditaatioilla tai osa hakee päihteiden kautta. Ja varsin moni nykyään turruttamalla itseään sosiaalisessa mediassa, siellä jatkuvassa ärsykevirrassa tai erilaisten muiden viihdelaitteiden välineiden kautta. Mutta ne kääntää vaan huomiota sisäänpäin, omaan itseen. Aiheuttaa vertailua ja usein vähän sellaista huonomuuden tunnetta ja pommittaa meidän aisteja paljon enemmän kuin se, että mä menen keväiseen luontoon tai vaikka tuohon talviseenkin lumiseen metsään ja siellä on jonkunlaista tämmöistä tuoksua ilmassa ja ääniä ja erilaisia aistiärsykkeitä, vähän kylmää, vähän kosteita, vähän kovaa, vähän pehmeätä, erilaisia muotoja, mutta niistä ei mikään tulvi silmille hallitsemattomasti. Se tekee aivoille hyvää. No niin, joko mä vakuutin sut siitä, että hei, mene tonne ulos. Mut joo, ehkä tässä tuli vähän perusteluitakin sille ja mä ainakin itse jotenkin sain sellaista niin kuin taas tsemppiä, että joo, kyllä sinne ulos nyt vaan täytyy mennä. Kyllä mä joka päivä käyn ulkona, mutta täytyy myöntää, että kun on talvi, niin herkemmin jään tänne neljän seinään sisälle sitten kökkimään. Niin ei kun ulos ja no, sitä varten mä astin mun pinkit toppahalarit. Ne on ainakin hauska pistää päälle. Ilahduttaa itseäsi ulkoilemalla. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti sait tästä vähän inspiraatioa tai ajatuksia. Jos haluat antaa palautetta, voit tehdä sen @pikkuoksa.yoga on se mun instatili. Tai sitten käy kurkkaamassa nettisivut www.outipikkuoksa.com tai www.pikkuoksayoga.com, sekin siis pikkuoksayoga.com. Ihanaa loppupäivää sulle ja raikkaita ulkoiluhetkiä. Kuullaan taas seuraavalla kerralla. Moi!